Кніга «Прысяга ў акопах» прысвечана подзвігу беларускіх пісьменнікаў, якія маладымі людзьмі трапілі на фронт. Гэта іх ваенныя лёсы, адлюстраваныя ў дакументах і ўспамінах родных. Азначыў дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алесь Бадак.
Прысвечана тэме Вялікай чыны вайны 16 беларускіх паэтаў, іх творы. Гэта кніга паэтаў, якія загінулі ў гады Вялікай чыны вайны. Для нас эта кніга вельмі дарагая, таму што яна адлюстроўвае той, якой магла стаць беларуская літаратура, беларуская паэзія нашмат багацейшай, нашмат разнастайнай, каб вось гэтыя маладыя людзі, яны загінулі ўсе дастаткова маладым узросце ці зусім маладым узросце, калі б яны дажылі да перамогі. Гэта і Мікола Сварначоў, гэта Дзмітро Кастапенка, гэта Алежа Рукі, многія іншыя паэты, якія пісалі цудоўныя вершы. Я, напрыклад, не сумняваюся, што тож Мікола Сварначоў стаў бы класікам беларускай паэзіі, беларускай літаратуры, імя яго ведалі б далёка за межамі Беларусі, калі б ён дажыў да перамогі. Вось гэта як памяць пра той час, пра нашу літаратуру, якая, безумоўна, сёння вельмі багатая, навінкі, якія выходзяць у нашых выдавецтвах. Але наколькі яна яшчэ магла быць багацейшай, калі б вось гэтыя людзі, а іх больш, чым 16 загінула падчас Вялікай чыны вайны, калі б яны дажылі да перамогі. У 2025 годзе мы адзначаем шэраг юбілеяў, як літаратурных, так і нелітаратурных. Першае, што я б хацеў нагадаць, это 100-годзе Івана Наумкі. Мы выдалі, ўжо выйшаў том у серыі «Золотая калекцыя беларускай літаратуры», яго знакаміты раман «Сасна пры дарозе». Таксама некалькі яго аповесці і апавяданні. Безумоўна, гэта не проста класік, гэта адзін з самых вядомых і папулярных беларускіх аўтараў.
Выдавецтва «Мастацкай літаратуры» вялікую ўвагу надае тэме Вялікай чыны вайны, пакутам і генацыду беларускага народа, асабліва дзецям вайны, адзначыў намеснік дырэктара Віктар Шніп.
Успаміны пра вайну, ініцыятыва гэтай кнігі пайшла ад школы нумар 37 горада Мінск. У 1946 годзе это збіралася кніга Пятро Рунец, яе курыраваў, і пасля было першае выданне. Вось за гэты час гэта вось, па-моему, 19-я кніжка перавыдання той кнігі.
Выдавецтва «Мастацкай літаратуры» будзе працягваць выпускаць кнігі, прысвечаныя подзвігу беларускага народа ў гады Вялікай айчыннай вайны, лёсам пісьменнікаў-франтавікоў і партызан. Маргарыта Прохар для канала «Культура».